Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στις χώρες της Βαλκανικής, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Βελιγράδι, επευκαιρία και του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, όπως λέγεται, καλωσορίζουμε την σημερινή εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής μας, που είναι η κυρία Μαρία Πασχάλη, εντεταλμένη λέκτορα στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών. Η κυρία Μαρία Πασχάλη, που κατάγεται από τη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής, είναι πτυχιούχος ελληνικής φιλολογίας από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με άριστα στην ειδική αγωγή και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και μάλιστα με διπλωματική εργασία στην διδακτική αξιοποίηση ποιητικής ανθολογίας για την αναπηρία. Είναι επίσης υποψήφια διδάκτορ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και αρκετά χρόνια νωρίτερα παρήχε υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με δυσκολίες και με δυσλεξία και εθελοντική διδασκαλία στο κοινωνικό φροντιστήριο της Κομωτινής στην διετία 2020-2021. Σε καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά, αγαπητή Μαρία Πασχάλη, στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκπομπή και το έργο σας και να πω πως είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας μια τέτοια ημέρα, Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και φυσικά ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού.
Αγαπητή μου Μαρία Πασχάλη, θέλω ξεκινώντας την συζήτησή μας ειδικά για ό,τι αφορά στην Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, να σε ρωτήσω πώς προέκυψε για σένα η απόφαση να ασχοληθείς με την ελληνική φιλολογία, να διαβάσεις, να επιδιώξεις, να εισαχθείς στην σχετική σχολή και στη συνέχεια να μην μείνεις σε αυτό, να συνεχίσεις τις σπουδές σου εμβαθύνοντας στα ζητήματα της γλώσσας μας.
Σας ευχαριστώ αρχικά που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, διότι είναι πολύ σημαντική για μένα. Υπήρχε ένα μικρό σποράκι από όταν ήμουν πολύ μικρή, ήδη στο δημοτικό. Mm-hmm. Υπάρχει ακόμη μία έκθεση στην έκθεση δημοτικού με την ακριβώς ίδια ερώτηση, τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Mm-hmm. Και πολύ έτοιμη και σίγουρη είχα γράψει στην έκθεση ότι θέλω να γίνω δασκάλα, να ασχοληθώ με την εκπαίδευση, με τη διδασκαλία, με τα παιδιά. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας προέκυψε, η αλήθεια είναι, σταδιακά, αφότου έχω αρχίσει το διδακτορικό μου, τη διδακτορική mm-hmm. μου διατριβή. Και σε αυτό το σημείο οφείλω να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα της διατριβής μου, κυρία Δώση, αλλά και τον πρόεδρο του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Βελιγραδίου, του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, κύριο Στόιτσιτς, για την ευκαιρία που μου δίνουν, που μου έδωσαν να διδάξω τη γλώσσα μας, τα ελληνικά, στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Mm-hmm.
Πώς προέκυψε αυτή η διαδικασία και πραγματικά θέλω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, να μας περιγράψεις τη συγκεκριμένη εμπειρία, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αν είναι ελκυστική η ελληνική γλώσσα στην πόλη στην οποία και στο πανεπιστήμιο στο οποίο προσφέρεις τις υπηρεσίες σου αυτή τη στιγμή και γενικότερα το πόσο κοντά και λόγω γλώσσας ή μακριά είμαστε με την συγκεκριμένη χώρα. Και από εκεί μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και για τους άλλους λαούς. Το έχω πει πολλές φορές από τούτο το βήμα. Είναι πάρα πολλά εκείνα τα οποία δείχνουν ότι εξακολουθούμε να είμαστε το πολιτιστικό πρότυπο για πολλούς γειτονικούς λαούς.
Η μαγεία λοιπόν της ελληνικής γλώσσας ήταν αυτή που με όφησε στο να εξελιχθεί η πορεία μου ως έχει, διότι η μαγεία αυτή της συγκεκριμένης γλώσσας βρίσκεται στην ανακάλυψη της δύναμης των λέξεων. Mm-hmm. Είναι μια γλώσσα που όσο τη μελετάει κανείς, ανοίγονται και νέοι κόσμοι μπροστά του. Είτε είναι ο κόσμος της σκέψης, είτε είναι ο κόσμος της τέχνης, της ιστορίας, της πολιτισμικής κληρονομιάς μας. Γιατί η γλώσσα δεν είναι μόνο εργαλείο επικοινωνίας, είναι ολόκληρος φορέας αξιών. Οπότε όλο αυτό με γοήτευσε ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Δεν μου έφυγε καθόλου αυτή η γοητεία με το πέρασμα των χρόνων και σήμερα βρίσκομαι εδώ να κάνω αυτό που πραγματικά αγαπώ.
Αυτό που πραγματικά αγαπάς, αγαπιέται στο Βελιγράδι, οι φοιτητές στους οποίους απευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πώς στέκουν απέναντι στην ελληνική γλώσσα? Εντάξει, η πρώτη αίσθηση είναι ότι είναι πολύ δύσκολη, αλλά πέραν αυτού όμως υπάρχουν και κάποιες παρατηρήσεις επιμέρους, τις οποίες περιμένουμε να ακούσουμε από σένα.
Ακριβώς. Καταρχάς μπορούμε να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι παρονομαστής των δύο αυτών λαών, του σερβικού λαού και του ελληνικού λαού, είναι η ορθόδοξη πίστη, η κοινή λοιπόν παράδοση, η οποία πρόκειται για μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ μας, με την ελληνική να είναι για αιώνες η γλώσσα της θεολογίας, των λειτουργικών κειμένων. Επίσης, πολλοί Σέρβοι λόγοι σπούδασαν σε ελληνικές σχολές, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήδη.
Σωστά.
Αλλά και η ελληνική λογοτεχνία και η φιλοσοφία επηρέασαν τη σερβική σκέψη. Από τις πρώτες ημέρες κιόλας στο Πανεπιστήμιο εδώ, ήταν μια ερώτηση που έκανα στους φοιτητές μας, γιατί επέλεξαν να εμβαθύνουν, να σπουδάσουν την ελληνική γλώσσα, τα νεοελληνικά. Υπήρχε πληθώρα απαντήσεων. Απαντήσεις οι οποίες είχαν να κάνουν όχι μόνο με τον τουρισμό, είχαν να κάνουν με μελλοντικά τους πλάνα για εργασία στην Ελλάδα. Έχουν οικογενειακούς φίλους στην Ελλάδα. Το κυριότερο ότι τους αρέσει το πώς ακούνε τη γλώσσα όταν τη μιλάει κάποιος που είναι Έλληνας.
Τους αρέσει επίσης και το πώς τραγουδιέται η συγκεκριμένη
Ακριβώς.
γλώσσα, η οποία είναι μουσική γλώσσα και αυτή. Και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ίσως και με την τεχνολογική επανάσταση, είναι πολλά τα κοινά ακούσματα στις γειτονικές χώρες και μάλιστα πολλές κατηγορίες τραγουδιών φιλοξενούνται σε καταστήματα εστίασης, ψυχαγωγίας, προερχόμενα αυτά τα τραγούδια από την Ελλάδα, έτσι.
Πολύ σωστή παρατήρηση, ναι. Το έχω ήδη παρατηρήσει. Έχουμε κοινή μουσική, κοινά τραγούδια. Είναι ο τρόπος που διασκεδάζουν παρόμοιους με τον δικό μας, των Ελλήνων. Επομένως, είναι σαν να μιλάμε και με την ψυχή μας, όχι μόνο με τη γλώσσα. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον ως λαοί και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μαρία Πασχάλη, θέλω να γυρίσουμε πίσω λίγο όταν διαπιστώνεις ότι δύο εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τα περίπου σε δύο δεκαετίες, του 70 και του 80, έχουν στερήσει τη δυνατότητα σε σένα, σε μένα, σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Μας έχουν στερήσει τη δυνατότητα να έχουμε μια πιο δυναμική, αποτελεσματική προσέγγιση στην ελληνική γραμματεία από τα αρχαία χρόνια ίσαμε σήμερα. Μιλάω για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 1976 και κυρίως και του 1982, όταν καταργούνται τα πνεύματα και οι τόνοι, και όταν το ελληνικό σχολείο σιγά σιγά οδηγεί στην έξοδο την αρχαία ελληνική και την εξέλιξή της. Αυτή η αντικειμενική αδυναμία να υπάρχει αποτελεσματική έτσι πρόσβαση στην ελληνική γραμματεία σε απασχόλησε ποτέ?
Φυσικά, ναι, με έχει απασχολήσει, όπως και τους περισσότερους φαντάζομαι καθηγητές, τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Έχει ακουστεί ο όρος αποκοπή από τη μουσική μας συνέχεια. Θα έλεγα ότι έχουμε αποκοπεί από τη μουσική μας συνέχεια. Αυτό είναι μια, αν μου επιτρέπετε, ρομαντική και ενισχυμένη αντίληψη. Mm-hmm. Η γλώσσα μας είναι ζωντανή και εν εξελίξη. Επομένως, η πραγματική της αξία έγκυται στο να την κατανοούμε και να την προσαρμόζουμε στις σύγχρονες ανάγκες μας, φυσικά με σεβασμό και κριτική σκέψη. Mm-hmm. Τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται κανονικά, εάν αυτή ήταν η ερώτησή σας.
Ναι, ναι, θα πάμε και παρακάτω. Πολύ καλά κάνετε και το αναδεικνύετε. Προχωρήστε.
Ναι, η άποψή μου είναι αυτή, ότι δεν χάνεται κάτι, δεν έχουμε χάσει κάτι. Όσο εξελιζόμαστε και εμείς οι ίδιοι, όσο εξελίσσεται η δουλειά μας, ο κόσμος, όσο εξελίσσονται τα πάντα, είναι λογικό να ακολουθεί και η γλώσσα αυτή. Επομένως, εξελίσσεται και εκείνη, δεν mm-hmm. χάνεται, δεν καταστρέφεται.
Το ζήτημα είναι το θέμα της πρόσβασης, όπως είπα. Και βέβαια θα μου επιτρέψεις να πω σε αυτό το σημείο ότι ένας πυλώνας της Ελλάδας αρνήθηκε να ακολουθήσει την συγκεκριμένη διαδικασία και για αυτούς που εξακολουθούμε να έχουμε επαφή μαζί του με το συγκεκριμένο πυλώνα, και για να μην μιλάω με γρίφους, είναι η Εκκλησία, η οποία δεν προσάρμοσε στην συγκεκριμένη έτσι, μεταρρυθμιστική προσπάθεια τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, και εν πάση περιπτώσει μέσα από την συμμετοχή μας στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας εξακολουθούμε να έχουμε μία επαφή, και μάλιστα είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι αυτή η επαφή με τα εκκλησιαστικά κείμενα βοηθάει πάρα πολύ και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εξέλιξη κάποιων λέξεων από την αρχαία εποχή ίσαμε σήμερα, λέξεων που είναι ενταγμένες στην δημοτική γλώσσα η οποία καθιερώθηκε.
Ναι, πολύ σωστά. Η Εκκλησία ιστορικά έχει αντιταχθεί, μπορούμε να πούμε, σε κάποιες περιόδους συνεκμάθησης της αρχαίας ελληνικής, λόγω διάφορων θεολογικών και ιδεολογικών, αν μπορώ να πω, διαφορών, mm-hmm. που υπήρχαν με την αντίληψη της εκπαίδευσης. Δηλαδή, σε κάποιες εποχές, η χρήση της καθαρεύουσας και η προτίμηση στην εκκλησιαστική γλώσσα, η οποία φυσικά βασίζεται στην Βυζαντινή και την Ισλαμική ελληνική, ήταν η κυρίαρχη, ενώ η αρχαία ελληνική κάτι που ανήκει στο παρελθόν και δεν έχει άμεση χρησιμότητα στον σύγχρονο κόσμο. Σήμερα η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής αναγνωρίζεται φυσικά ως ζωτικό στοιχείο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, και η πρόσβαση σε αυτή θεωρείται αναγκαία για να κατανοήσουμε πλήρως τον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Mm-hmm. Ωστόσο, ορισμένα μέρη της κοινωνίας, όπως σωστά προαναφέρατε, η Εκκλησία, ενδέχεται να παραμένουν πιο συντηρητικά, ίσως, υπερασπιζόμενοι την παράδοση και την πνευματική τους εξουσία μέσω άλλων μορφών γλώσσας, όπως είναι αυτή τη εκκλησιαστική. Άρα, το θέμα της πρόσβασης στην αρχαία ελληνική είναι ένα βαθύ θέμα, συνδεδεμένο με τον πολιτιστικό και θεολογικό διάλογο, ο οποίος εξελίσσεται και αυτός με την πάροδο του χρόνου.
Λόγω καταγωγής, αγαπητή μου Μαρία Πασχάλη, ήρθα πολλές φορές σε επαφή με εκείνο το βαρύ χαλκιδικιώτικο ιδίωμα που στον τόπο, στη Γενέθλια Γη, στη Μεγάλη Παναγιά και σε πολλά άλλα χωριά, μικρά και μεγάλα, στον συγκεκριμένο νομό ομιλούνται. Και θέλω να σε ρωτήσω σε ό,τι αφορά στη μελέτη αυτών των τοπικών ιδιωμάτων, αυτά τα οποία μιλούν οι Έλληνες στα χωριά τους και πολλές φορές με συγκοπτόμενο τρόπο. Αν κατά την άποψή σου αξίζει ο κόπος να μελετηθούν, να αναδειχθούν, και πόσο συναρπαστικό είναι για σένα που ακολουθείς μια πορεία, τέλειωσες το Λύκειο, στη συνέχεια ήρθαν οι σπουδές στην φιλολογία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, οι μεταπτυχιακές σπουδές, τώρα στο Βελιγράδι. Κάθε φορά που επιστρέφεις λοιπόν στην Μεγάλη Παναγιά, πόσο το χαίρεσαι που μιλάς με τους συγχωριανούς σου και με τους άλλους πολίτες εκεί της Χαλκιδικής αυτά τα οποία ήταν η καθημερινή σας γλώσσα, το καθημερινό εργαλείο επικοινωνίας.
Ακριβώς, η καθημερινότητά μου. 100% θα σας απαντήσω ότι ναι, αξίζει να μελετηθεί το οποιοδήποτε μισθωρείται ιδίωμα, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, καθώς συμβάλλει στην κατανόηση της γλωσσικής ποικιλίας και της πολιτιστικής και πάλι κοινωνίας κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, τα χαλκιδικιώτικα, όπως αναφέρατε, διάφορες λέξεις, γλωσσικές παραλλαγές, που χρησιμοποιούνται ακόμη και στα χωριό μου, στη Μεγάλη Παναγία. Χαίρομαι κάθε φορά να τα ακούω. Δεν θεωρώ ότι είναι κατακριτέο ή άξιο να ασχοληθεί οτιδήποτε αρνητικά, γιατί η μελέτη τους ανοιχεί τη γλωσσική συνείδηση και βοηθά στην προστασία της γλωσσικής κληρονομιάς. Ενώ παράλληλα παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη της γλώσσας, σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Και φυσικά δεν μπορώ παρά να αναφέρω και το θρακιώτικο ιδίωμα, καθότι οι σπουδές μου λάμβαναν και λαμβάνουν χώρα στην Ντομοτινή.
Ναι, ναι.
Στη Θράκη το ιδίωμα έχει επηρεαστεί από τις βαλκανικές γλώσσες, αλλά και από την τοπική και αλβανική. Είναι πολύ ιδιαίτερο να συνεχίζουμε να μελετούμε τα ιδιώματα, είτε είναι το χαλκιώτικο, είτε είναι το κρητικό, το μακεδονικό.
Ναι. Είτε είναι αυτό της Κύπρου και...
Της Κύπρου, ακριβώς.
Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πήγες ένα βήμα παραπέρα και εκεί είχα ως στόχο να πάμε. Σε ό,τι αφορά στην αγάπη του Έλληνα μαθητή για την γλώσσα του, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία εσύ διαπίστωσες ότι βαραίνουν θετικά σε έναν νέο άνθρωπο, σε έναν μαθητή, στα βιβλία γλώσσας της πρώτης βαθμίδας της εκπαίδευσης ή στα ακόμα πιο εξειδικευμένα βιβλία, τα οποία, μέσω των οποίων μάλλον, εμβαθύνει στην ελληνική γλώσσα στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Και με απλά λόγια να σε ρωτήσω, ο τρόπος με τον οποίο έρχεται σε επαφή ο μαθητής στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, είναι υποβοηθητικός σε μια κατεύθυνση να αγαπήσει τη γλώσσα του, να θελήσει το βήμα παραπάνω για να βρει αυτήν τη γλωσσική συνέπεια, ή μήπως περάσαμε σε κάποιες πιο μηχανιστικές προσεγγίσεις της όλης διαδικασίας, όπως την είδατε άλλωστε και σε άλλα μαθήματα, αυτή την παπαγαλία που μάθαμε να λέμε.
Ακριβώς, ναι. Δείτε, για εμένα το νούμερο ένα στην εκπαίδευση είναι, και σε δίποτε βαθμίδα, είναι η διαφορετημένη διδασκαλία. Είτε αυτό είναι ομαδικές εργασίες, είτε είναι η χρήση της τεχνολογίας, είτε είναι διαθεματικότητα, δραματοποιήσεις. Στην Ελλάδα, ναι, υπάρχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προσπάθειες. Θα τολμήσω να πω πως δυστυχώς δεν αποτελούν τον κανόνα. Τώρα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι νέα στον χώρο, εδώ στο Βελιγράδι, επίσης οι καθηγητές, οι συνάδελφοί μου, δίνουμε όλοι μαζί τον καλύτερό μας σε αυτό για διαδραστική και ενεργή μάθηση, ενθαρρύνοντας την ομαδοσυνεργατική εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εξατομίκευση, τα εξατομικευμένα μαθήματα. Είτε μιλάμε για δημοτικό, που είναι οι πολύ ιδιαίτερες και ευαίσθητες ηλικίες των παιδιών, είτε μιλάμε για το γυμνάσιο, για το λύκειο, για το πανεπιστήμιο. Ο κάθε παιδί, ο κάθε φοιτητής, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει διαφορετικές ανάγκες και εμείς οφείλουμε να, εννοείται, να επιμορφωνόμαστε συνεχώς για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στην τάξη.
Και πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Πάλι από την προσωπική σου διαδρομή, αγαπητή μου Μαρία Πασχάλη, είπα και στην εισαγωγή όταν σε σύστησα στο ακροατήριο της εκπομπής ότι η διπλωματική σου εργασία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο το τελείωσες με άριστα, ήταν στην ειδική αγωγή και η διπλωματική σου ήταν στην αξιοποίηση της ποιητικής ανθολογίας για τα άτομα με αναπηρία. Μου φάνηκε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον από τη μια μεριά, αλλά και τελείως ξένο από αυτά που έχω διαβάσει και έχω ακούσει μέχρι τώρα, και πίστεψε με, διαβάζω και ψάχνω σε αυτή την κατεύθυνση αν υπάρχουν κάποια πράγματα. Θα ήθελες να μας δώσεις μερικά επιπλέον στοιχεία, τι είναι αυτή η εξειδικευμένη διδακτική η οποία είναι προσαρμοσμένη πάνω στα άτομα με αναπηρία?
Ευχαριστώ και πάλι για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο αγαπώ. Πολύ συνειδητά, εγώ και η καθηγήτριά μου, η κυρία Ζωή Βελίδου, ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Διότι σκοπός μας ήταν να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση των μαθητών μέσα στην τάξη για τους συναθητές που ίσως υπάρχουν με ειδικές ανάγκες για την αναπηρία. Η αξιοποίηση μιας ανθολογίας είναι πολύ σημαντική και συμβάλλει σημαντικά μέσα στην μία τάξη, καθώς έχει πολύ μεγάλη σημασία αρχικά η επιλογή των θεμάτων που αντικατοπτρίζουν διάφορες είτε εποχές, είτε διάφορα ρεύματα, είτε καθαστή την αναπηρία. Είναι πολύ σημαντική η μελέτη ανθολογιών ώστε να εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Όταν καλλιεργείται η ενσυναίσθηση, όταν καλλιεργείται η διαφορετικότητα, δηλαδή η διαφορετικότητα να γίνεται σεβαστή και κατανοητή από τον περίγυρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στόχος μας λοιπόν ήταν μέσω της ποιητικής γλώσσας να προάγουμε την ένταξη, την ενσωμάτωση. Να δημιουργηθεί, να στείλουμε ουσιαστικά τον προβληματισμό και την κριτική σκέψη για τη συνειδητή επιλογή ενός σχολείου για όλους.
Είναι σημαντικό επίσης να σε ρωτήσω, αφού θυμίσω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Πασχάλη, εντεταλμένη λέκτορα στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, μια εκ των νέων επιστημόνων της Ελλάδας που ασχολείται με τη γλώσσα και μάλιστα σε κάποιες κατευθύνσεις που ελάχιστοι από μας, εκτός αν τα αντιμετωπίζουμε στο οικογενειακό ή στο συγγενικό μας περιβάλλον έχουμε ασχοληθεί ή έχουμε ακούσει κάτι. Θέλω να ρωτήσω σε ό,τι αφορά στην βοήθεια της γλώσσας στα παιδιά που έχουν διαπιστωμένο πρόβλημα, διαπιστωμένη δυσκολία στο να εκφραστούν. Έχει προχωρήσει η επιστημονική έρευνα και να το πω, να το ρωτήσω και πολύ απλά, πόσο συναρπαστικό είναι για έναν άνθρωπο σαν εσένα να προσπαθείς να συνομιλήσεις με ένα μαθητή ή μια μαθήτρια με δυσκολίες και από την αρχή, από τη γλώσσα την νοηματική, στο τέλος να φτάσετε να συζητάτε με άνεση, να απαντά σε αυτά που ρωτάς, να ρωτά αυτά που θα ήθελε να μάθει πιθανότατα από σένα. Ένας μαθητής ο οποίος, επαναλαμβάνω, ξεκινάει πολύ κοντά στην νοηματική και με ένα μικρό λεξιλόγιο για να φτάσει στο σημείο να συμμετέχει. Είναι κάτι εφικτό, υπάρχει οπλοστάσιο, να το πω εντός εισαγωγικών, υπάρχουν στοιχεία τα οποία βάζετε μπροστά για να έρθει αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια της προηγούμενης συζήτησής μας που αναφέραμε για την εξέλιξη, είναι κάτι που ισχύει για το κομμάτι της έρευνας. Η νοηματική γλώσσα που αναφέρατε είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο της κοινωνίας για τα άτομα με κόφωση ή βαρυφορία. Και η δυνατότητα να συζητάει κανείς με άνεση στην νοηματική γλώσσα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά και πάλι την κοινωνική ένταση και ολόκληρη την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι σημαντικό να υπάρχει από όλους τους ανθρώπους, το πρότεινα δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους, να υπάρχουν ίσως και οι βασικές αρχές της νοηματικής γλώσσας, όπως κάθε φυσική γλώσσα έχει τη δική της γραμματική, συνδεστική ομή και λεξιλόγιο, δεν είναι δηλαδή απλώς μια μετάφραση. Βασίζεται στη χειρονομία, σε εκφράσεις του προσώπου, είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να είναι εκφραστικός με κινήσεις των χεριών του σώματος να μεταφέρει νοήματα. Αναφέρεται και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με δυσκολίες γλωσσικές.
Ναι, ναι.
Αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως.
Ναι. Η έρευνα, ναι, συνεχίζει και επικεντρώνεται στη διάγνωση. Η διάγνωση είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν, ούτως ώστε να κατηγοριοποιηθούν οι γλωσσικές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, οι διαταραχές του λόγου και ομιλίας, αλλά και άλλες γλωσσικές διαταραχές, η αφασία. Υπάρχει, ναι, πρόοδος, μεγάλη πρόοδος, που μπορεί να βοηθήσει τόσο αναπτυξιακά, νευρολογικά, καθώς μιλάμε για τις διαταραχές, αλλά και κοινωνικά, εννοείται. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η παρέμβαση. Η γλωσσική παρέμβαση, ναι, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Έχουν αναπτυχθεί εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης του λόγου, που βοηθούν τα άτομα να αναπτύξουν ή και να αποκαταστήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες. Πραγματοποιούνται αξιολογήσεις. Φυσικά βοηθάει και πάλι η χρήση της τεχνολογίας και των οδηγητών. Και γενικότερα, όσο μεγαλώνει το παιδί, βοηθούν πολύ οι στρατηγικές ενίσχυσης της επικοινωνίας μέσω συμβολικών μέσων.
Λοιπόν, μια ακόμη απορία μου. Ειδική αγωγή και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Τώρα, αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θα ήθελα έτσι εκλαϊκευμένα, με απλά λόγια, πόσο βοηθάει στην κατανόηση της γλώσσας, στην διδασκαλία της γλώσσας, το συγκεκριμένο παράθυρο που άνοιξε τα τελευταία χρόνια με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και, εν πάση περιπτώσει, αν από την συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί, υπάρχει μηχανισμός ούτως ώστε ένα βαρετό ίσως για πολλούς μάθημα ή ένα μάθημα το οποίο το αντιμετωπίζουν λόγω της δυσκολίας τους αρκετοί μαθητές με, έτσι, με ένα προβληματισμό και με μια τάση φυγής, να το κάνεις ενδιαφέρον και τελικά να κερδίσεις στο ταξίδι της γνώσης της ελληνικής γλώσσας ακόμα πιο πολλούς μαθητές.
Έχετε απόλυτο δίκιο στον τρόπο με τον οποίο θέτεται αυτό το θέμα. Η τεχνολογία από μόνη της είναι μια ενδιαφέρουσα επιστήμη που μπορεί να κάνει θαύματα. Μπορεί να προσαρμόσει ακόμη και εκπαιδευτικά ρομπότ στη διδασκαλία, είτε μιλάμε για άτομα, για παιδιά με αυτισμό, είτε μιλάμε για άλλες μαθησιακές διαταραχές, είτε μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες. Αυτά τα προσαρμοσμένα μαθησιακά εργαλεία, δηλαδή αυτές οι πολλές εφαρμογές και λογισμικά που υπάρχουν, προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Υπάρχουν τα οπτικοακουστικά μέσα, τα οποία είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικά. Τα βίντεο, οι εικόνες, αυτά τα απλά πράγματα που ίσως θεωρούμε ανούσια. Είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη στην εκπαίδευση, στην ειδική εκπαίδευση, τόσο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όσο και για τα παιδιά ειδικής ανάπτυξης. Καταρχάς, η τεχνολογία μπορεί να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει την πρόοδο ενός μαθητή. Μπορεί να διευκολύνει την εξαποστάσεως εκπαίδευση για μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη συμβατική διδασκαλία λόγω των διαφόρων αναγκών του. Για παράδειγμα, μαθητές με κινητικά προβλήματα.
Υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις. Τη ζήσαμε την εξαποστάσεως εκπαίδευση και την περίοδο της καραντίνας, έτσι, σε μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς.
Και εκεί είδαμε και διάφορα ζητήματα που ανέκυπταν. Θέλω να πάμε στο κομμάτι εκείνο το οποίο αφορά στο πόσο μεγάλη δύναμη έχει για αυτόν που τη μαθαίνει η ελληνική γλώσσα και, εν πάση περιπτώσει, επειδή έχεις τη δυνατότητα και λόγω των γλωσσών που μιλάς, αλλά και της γλώσσας του τόπου στον οποίο κλήθηκες να προσφέρεις υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο, στο Βελιγράδι, εννοώ, πόσο πιο εύκολη είναι η προσέγγιση άλλων γλωσσών μέσα από μια, έτσι, οργανωμένη συζήτηση με τον εαυτό μας και σύγκριση των, και για τις ρίζες των γλωσσών, αλλά και για κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν ίσως και δάνειες λέξεις από τη μια περιοχή στην άλλη.
Ναι, η προσέγγιση άλλων γλωσσών και η σύγκριση γενικότερα γλωσσών μπορεί να γίνει πιο εύκολη, γίνεται πιο εύκολη όταν υπάρχουν και οι γλωσσικές βάσεις στην ελληνική. Καθώς η ελληνική γλώσσα έχει χαρακτηριστικά που τη συνδέουν ευκολότερα με άλλες γλώσσες, με άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, της ευρωπαϊκής οικογένειας κτλ. Ωστόσο, παρατηρώ δυσκολίες στην εκμάθηση. Τώρα, για παράδειγμα, θα μιλήσω για εμένα. Τη ελληνική γλώσσα, διότι έχουμε διαφορετικό τρόπο συντακτικής ανάλυσης, συντακτικού, τόσο γραμματικής. Το αντίστοιχο συμβαίνει και για τα άτομα που μαθαίνουν τα ελληνικά προερχόμενοι από τη Σερβία. Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, ωστόσο θεωρώ ότι το πραγματικό ενδιαφέρον που δείχνει ο άνθρωπος που προσπαθεί να μάθει την αντίστοιχη γλώσσα και περνάει αυτές τις δυσκολίες. Έχω πραγματοποιήσει πολλές συζητήσεις με άτομα από τη Σερβία, τα οποία έχουν δηλώσει ότι μπροστά στη μαγεία που νιώθουν καταλαβαίνοντας ή και διαβάζοντας τα ελληνικά, δεν θυμούνται καθόλου τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μαθαίνοντας αυτή τη γλώσσα. Επομένως, ναι, θεωρώ ότι πραγματικά η γλώσσα, η λέξη, κάθε λέξη, κάθε γλώσσα έχει τρομερή δύναμη και όσο κανείς τη μελετάει, ξεπερνάει και τις δυσκολίες που εμφανίζονται εμπρός.
Μη γάρεις πως έχω άλλο τι στο νου μου, πάρεξε ελευθερία και γλώσσα, έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός στη μνήμη της αποχώρησής του από τα εγκόσμια, την 9η Φεβρουαρίου. Τοποθετήθηκε η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας στην συγκεκριμένη ημερομηνία. Θέλω να σε ρωτήσω για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε τα ανθολόγια μας, την αντιπροσωπευτικότητα της γραμματείας μας στα βιβλία και του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου. Και αυτό έχει να κάνει όχι μονάχα με την γραμματεία των ημών των ελλαδιτών. Για παράδειγμα, έχουμε στην ελληνική γραμματεία, αλλά των Ελλήνων της Κύπρου, έναν Βασίλη Μιχαηλίδη, έναν Δημήτρη Λιπέρτη, έναν Κωστά Μόντι, έναν Παντελή Μηχανικό από τους νεότερους, έναν Σάβα Παύλου, πολλοί εξ αυτών μάλιστα και εκπαιδευτικοί. Το γεγονός ότι μας είναι άγνωστοι, σε έχει απασχολήσει ποτέ? Και δεν είναι μόνο αυτή, έτσι, υπήρχε γραμματεία και μεταξύ των Ελλήνων σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που ήρθαν στη συνέχεια ως παλινοστήσαντες στην Ελλάδα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που με έχει απασχολήσει, κυρίως ότι αυτό το φαινόμενο, αν θέλετε, το είχα παρατηρήσει και σε κάποια αγαπημένη μου ελληνίδα ποιήτρια, αλλά και σε πολλούς ακόμη ελληνικούς, οι οποίοι δεν ήθελαν, δεν επιθυμούσαν την ένταξη ποιημάτων τους ακόμη και σε σχολικά εγχειρίδια. Αυτό τώρα μπορεί να αφορά κάποιον φόβο. Δεν ξέρω τι μπορεί να αφορά, να σας πω την αλήθεια. Ίσως πρόκειται για κάποιον φόβο, ίσως πρόκειται για την απώλεια ελέγχου.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι στην κρίση του κάθε ατόμου, του κάθε ποιητή.
Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας σήμερα και συνομιλούμε με ένα άνθρωπο, με ένα νέο άνθρωπο, την εντεταλμένη λέκτορα στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, την κυρία Μαρία Πασκάλη, κυρίες και κύριοι. Και θα μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω, αγαπητή μου Μαρία Πασκάλη, μετά την ολοκλήρωση των του ερευνητικού έργου στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, έχεις κάποια όνειρα τα οποία θα μπορούσες να τα μοιραστείς μαζί μας και αν αυτά τα όνειρα έχουν σχέση με ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο και αυτό θα ήθελα να το προσεγγίσεις, της διατήρησης των ελληνικών από Έλληνες πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς σε χώρες του εξωτερικού. Δυστυχώς, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, πολλοί μορφωμένοι νέοι Έλληνες έφυγαν από την Ελλάδα σε αναζήτηση της τύχης τους και, εν πάση περιπτώσει, αυτό φέρνει στην επιφάνεια ακόμα πιο οξυμένο το ζήτημα, το αίτημα να υπάρξει στήριξη για αυτούς, για τους ίδιους, για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους ίσως αργότερα.
Πάντα, σε όλη μου την πορεία, πάντα βάζω με το σκεπτικό ότι πάμε αργά και σταθερά Οι κινήσεις μου ήταν πολύ, πώς να το πω, δεν ήταν τόσο, δεν αποσκοπούσαν σε κάτι στο μακρινό μέλλον. Ήταν το βήμα μου και προχωρούσα στο επόμενο βήμα μου. Σίγουρα, ναι, θα με ενδιέφερε να συνεχίσω, να εξελίξω τη διδασκαλία σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Σίγουρα θα εμπλακεί και η ειδική αγωγή στο μέλλον. Ναι, αυτή είναι η πορεία που φαντάζομαι για τον εαυτό μου. Αυτό είναι που αγαπώ, να προσπαθώ να προσφέρω τη βοήθεια σε κάποιον άνθρωπο, να κάνω τη ζωή του, το επίπεδο τη ζωή του, έστω και λίγο καλύτερα. Αυτό είναι ο στόχος μου γενικά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω αν θα μπορούσες τώρα να ανοίξεις ένα βιβλίο, είσαι σε μια βιβλιοθήκη με όλη την ελληνική γραμματεία και είχες τη δυνατότητα να διαλέξεις ένα βιβλίο. Τι θα διάλεγες τούτη την ώρα, αύριο μπορεί κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή έτσι τελείωνε η συζήτησή μας και είχες τη δυνατότητα να πάρεις ένα βιβλίο. Ποιον θα διάλεγες και γιατί?
Είμαι σίγουρη πως θα έλεγα κάποιο βιβλίο ποίηση. Θεωρώ θα ήταν του Κωνσταντίνου Καβάφη, ποίηση στα Κικίδη Μουλά. Είτε θα έλεγα από την Κικίδη Μουλά τα ποίηματα.
Αναζητώντας κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά στην προσέγγιση σου στην γλώσσα, έπεσα τυχαία μπροστά σε μια πολύ σημαντική απόπειρα να διαλεγείς με την Κικίδη Μουλά. Το λέω καλά. Σε ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά είναι ένας διάλογος μαζί της. Θα ήθελες να αναφερθείς σε αυτό και αν μπορείς, αν θέλεις, να αποκαλύψουμε το συγκεκριμένο διάλογο.
Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Αξίζει να θυμηθεί βεβαίως πως είχα την τιμή να συναντήσω την κυρία Κικίδη Μουλά. Πράγμα το οποίο ήταν μεταφοριστικό για την εξέλιξη του ζωής μου, μπορώ να πω. Ήταν ήδη μία από τις αγαπημένες μου κύπριες, ελληνίδες κύπριες. Και στη συνάντησή μας υπόθηκε και η εξής φράση: «Εγώ σε ευχαριστώ, πουλάκι μου». Επέλεξα αυτά τα λόγια της να τα χρησιμοποιήσω στον τίτλο ενός ποίηματος που έχω γράψει για την ίδια και με μεγάλη χαρά θα σας το διαβάσω τώρα.
Ακούμε.
Ο τίτλος είναι «Εγώ σε ευχαριστώ». Ακριβώς όπως θα είχε όλα προβλέψει. Ήρθε χωρίς προειδοποίηση. Αθάλαστο. Παρήστακο, τρομερό καβαλάρι. Ο οδηγεί στο σώμα πιο κενό από ποτέ. Ακριβώς ήρθε στη συνταγή των διαγραμμένων. Ειδικά προσιλωμένα οδηγούνται τα φορά. Με κινήσεις προειδιάθετες. Σαν τον οικουμενικό κόσμο που άφησε πίσω από τις μικρές υπερτροφικές σου λέξεις. Όπως ακριβώς εκφέταζε ο αποχρόν σου λόγος. Μα δεν υπάρχει εδώ αρχή του αποχρόντος λόγου. Ενδύο έτοιμος να γεράσει ο κόσμος. Η γέρα θυμονιάς, η ακλόνητη ελληνική ποιήση ως σημεία. Προμελετημένη τα λόγια, τα μυθιά του υπέα. Σαν να πρόκειται να αγγίξεις λίγο τη ζωή που έχτισες σε δεσμευμένη πλέξη. Σαν τα ποινά ψηλώνουν εμπόδια στα βλάχη μου, θα ξεκλειδώνει τα διόδια. Το εγώ σε ευχαριστώ, πουλάκι μου.
Μάλιστα. Και εμείς ευχαριστούμε για αυτό που έκανες τώρα, γιατί μοιράστηκες έναν διάλογο σου με μια μεγάλη Ελληνίδα, σύγχρονη Ελληνίδα ποιήτρια. Θέλω να, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, να σε ρωτήσω σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι η σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή διαμορφώνει ενδιαφέρον για την γλώσσα μας και το κυριότερο απ' όλα η σύγχρονη αυτή η λογοτεχνική παραγωγή, για να θυμηθούμε και τον Σολωμό και την επίκλησή του στην ελευθερία, αν θα μπορούσε μέσα από μια διαδικασία μετάφρασης ή και μέσα από τα πρωτότυπα εκεί όπου έχουμε ελληνικά σχολιά για ξένους, να έρθουν ως ενισχυτικό στοιχείο μιας προσπάθειας η οποία κατατείνει στην πρόοδο και στην κατάκτηση της αναγνώρισης από την πλευρά της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έργα Ελλήνων ποιητών, συγγραφέων, υπάρχουν, ναι, σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Είναι εγχειρίδια τα οποία προσφέρουν τρομερή ανάγκη, μπορώ να πω, έκφραση, ακόμη και από έναν άνθρωπο ο οποίος τώρα μαθαίνει τα ελληνικά. Οι σύγχρονοι ποιητές, θα μιλήσω για τους σύγχρονους ποιητές, συχνά αναδεικνύουν τη σχέση της γλώσσας με την κοινωνία. Η γλώσσα που συμφέρουν μπορεί να εκφράσει οτιδήποτε, ακόμη και αμφισβήτηση, ηρωνία, η κάθε αντίσταση. Και φυσικά υπάρχει και η πολυσυνία, γιατί η γλώσσα στη σύγχρονη ποιήση φυσικά είναι πολυσυνική. Αυτό προκαλεί τον αναγνώστη να εκτιμήσει, αλλά και να επανεκτιμήσει τη σημασία των λέξεων. Να εκτιμήσει αυτή τη δουλειά που γίνεται, γιατί πρόκειται για δουλειά. Ακόμη και αν πρόκειται για δουλειά με τον εαυτό, για μια συνομιλία με τον εαυτό μας.
Mm-hmm.
Είναι ένας πειραματισμός με τη γλώσσα.
Σε όλο τον κόσμο και όπου υπάρχουν Έλληνες, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συμβαίνει ίσως εδώ στην Ελλάδα, έχουμε εκδηλώσεις για την ελληνική γλώσσα και έχουμε μια πολύ περήφανη στάση από μεριάς των Ελλήνων του εξωτερικού για αυτήν την συγκεκριμένη καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Έχεις λοιπόν την δυνατότητα αυτούς τους ανθρώπους, εμένα προσωπικά, τους ακροατές της εκπομπής, να τους απευθύνεις μια τελική έτσι σκέψη σου για την γλώσσα, την οποία κατέστησες σχεδόν αποκλειστικό ή τέλος πάντων ένα μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας της ζωής σου και τα προηγούμενα χρόνια και εξαιτίας των ερευνητικών σου, των διδακτορικών αναζητήσεων τούτη την στιγμή, φαίνεται ότι το ίδιο θα κάνεις και στο μέλλον. Σ' ακούμε, αγαπητή Μαρία Πασχαλή.
Ακριβώς. Αυτό που θέλω να επισημάνω σε αυτό το σημείο είναι ότι η ελληνική γλώσσα μπορεί να προβληθεί με πολλούς τρόπους, μπορεί να γίνει μάθημα για όλους τους ανθρώπους και όπως προανέφερα, ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η διαδραστική μάθηση. Για παράδειγμα, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι εδώ, στο Πανεπιστήμιο του Μεταλληγραφείου, διοργανώνουμε θεατρική παράσταση, την παράσταση Όρνηθε, του Αριστοφάνη, την πιο σύγχρονη, σε μια πιο σύγχρονη όμως εκδοχή. Ακόμη και αυτό για τους φοιτητές μας είναι απίστευτα σημαντικό, γιατί έρχονται σε επαφή τόσο με τον αρχαίο κόσμο, όσο και με τις σύγχρονες προκλήσεις της γλώσσας. Είναι πολύ σημαντικό να συνηθίζουμε να δημιουργούμε ακόμη τρόπους, ούτως ώστε να είναι πιο κοντά στους φοιτητές μας, στους μαθητές μας, σε κάποιον άνθρωπο που θέλει να μάθει την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει και δεν θα σταματήσει.
Μάλιστα. Αγαπητή μου Μαρία Πασχάλη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι να πραγματώσεις όλα σου τα όνειρα, όνειρα τα οποία περνούν μέσα από την επαφή, την εμβάθυνση στην ελληνική γλώσσα και κυρίως σε ένα επίπεδο το οποίο έχει να κάνει και με νέους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την στήριξη, αλλά και επειδή βρίσκεσαι τώρα ως εντεταλμένη λέκτορα στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, έχουν να κάνουν και με την προβολή, με τη λειτουργία σου ως γλωσσικής πρέσβυρας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, της Ελλάδας στην γειτονική χώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλες τις προσπάθειές σου.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!